I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej Søren.
Hej Jakob.
Søren, svømmer Danmark egentlig i penge?
Vi svømmer måske ikke decideret i det, men det kunne være meget værd.
Det kunne være værd. Okay. Det er noget, jeg gerne vil vende tilbage til, men lad mig nu straks fortælle, at Dekopol i denne her uge er ramt af sygdom. Esben Schjøring, han ligger hjemme under dynen. God bedring, Esben. Og derfor har jeg fået besøg af dig, Søren Hove Ravn. Velkommen til.
Mange tak.
Du er jo en af podcastens gode venner. Du har været med flere gange, og når du ikke står her, så går du rundt og forsker og underviser i økonomi inde på Københavns Universitet.
Særligt
makroøkonomi, altså samfundsøkonomi, populært sagt. Tusind tak, fordi du vil være med. Og heldigt nok, så kommer det i dag til at handle en del om økonomi.
Fantastisk.
Ja, det er jo det er godt. Vi skal nemlig dykke lidt længere ned i regeringens ældre reform, som jo er på vej. En flere uger lang proces, der er sat i gang nu med at lancere det her ældreudspil. Og så skal vi se lidt nærmere på slagsmålet mellem kommuner og staten om penge til velfærdsstaten. Jeg var jo i sidste uge til kommunalpolitisk stormøde, som jeg vidste også fik nævnt i Dekopol, og det var en meget lærerig oplevelse, hvor man blev klogere på både SVM-regeringen og på, hvad der egentlig foregår ude i kommunerne. Så noget af det, jeg kom til at tænke på derovre, der var mange ting, det kommer vi tilbage til, men det var, om den danske økonomi egentlig er bomstærk eller ej. Så det håber jeg, at du kan hjælpe os med at opklare i løbet af podcasten i dag. Men først så kunne jeg godt tænke mig lige at udfordre dig i en lille quiz, Søren. Er du klar på det?
Ja, det er med på.
Her er tre forkortelser, og så vil jeg høre, hvor mange af dem du kan. Den første, det er NPM.
NPM, jeg vil...
Altså prøve... ikke to N'er, bare et N.
Okay, så vil jeg skyde på New Public Management.
New Public Management, det er fuldstændig rigtigt. Et point til dig.
Fedt.
Så næste forkortelse, det er BUM, altså BUM.
Altså Børne- og Undervisningsministeriet måske, men det tror jeg ikke, det er det, du
udvikler. Den var forkert. Den vender vi tilbage til. Og den sidste, den er KØF.
Det fik jeg jo som god DKP-lytter allerede styr på sidste uge, var kommunaløkonomisk forum.
Sådan der. 2 ud af 3, et rigtig godt resultat. og jeg kan love, at hvis man har hørt DKP-l færdig i denne her uge, så har man fuldstændig styr på alle tre forkortelser, så er der lidt at blive hængende for. Og udover det, så kunne jeg godt tænke mig at bruge dagens udsendelse på at fortælle lidt om en bog, jeg har læst. En bog, hvor en mand er 21 sider om at spacere hen over Knippelsbro.
Så langt er det faktisk ikke.
Ej, det er faktisk ret mange. Jeg har faktisk tænkt på, om jeg skulle hen og gå hen over Knippelsbro selv, for at se, hvor lang tid det tager at gå hen over den. Men det er en bog, som jeg først var meget sur på, men som jeg så faktisk blev gladere for undervejs. Og noget så sjældent som en rigtig politisk krimi, så den skal vi lige tale lidt om til sidst i programmet. Det er programmet i dag, ældreudspil, de pressede kommuner og en politisk kriminalroman. Søren, lad os bevæge os ud på den bro, der forbinder dansk politik med virkeligheden. Velkommen til Dekopol. Som altid, Søren, begynder vi med fluen på væggen. Hvor kunne du tænke dig at have summet rundt i denne her uge?
Jamen, jeg ville have summet hele vejen til hen over Atlanten til USA, fordi der var jo primærvalg i Iowa, eller der var caucus i Iowa.
Caucus i Iowa,
Og jeg kunne godt tænke mig at have været i selskab med Nikki Haley, da hun fik resultaterne fra det her, den her afstemning, som jo var en meget klar sejr til Donald Trump, må man sige.
Ja, det må man sige. Nærmest historisk sejr, ikke?
Jo.
Han fik faktisk over 50% af... Man kan da sige stemmerne. Det, der er ved et caucus i forhold til et primærvalg, det er jo, at man faktisk ikke stemmer ved at sætte kryds, men at man møder op i en gymnastiksal og stiller sig hen i det hjørne med den, man holder med.
Yes. Og jeg synes bare, altså Iowa, den her Iowa caucus er berømt, fordi den altid ligger så tidligt, og fordi du har... Altså, den har meget større betydning end de her få valgmænd, der egentlig er på spil, egentlig berettiger til. Og derfor kan man sagtens tabe i Iowa og stadigvæk komme derfra som vinder. Altså nu hun havde fået, Haley havde fået flere, en større andel af stemmerne, end det var forventet, og nederlaget var blevet mindre, end det var forventet, så kunne hun sagtens være blevet vinderen i sådan en fortælling om, ja, om det her primærvalg. Og det blev hun jo ikke rigtigt. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at være i selskab med hende, da hun ligesom så, okay, hvor stort er det her nederlag? Hvordan tog hun det? Var det overraskende for hende? Var hun nedslået af det? Overvejede hun måske lige frem om den her præsidentkampagne, om den ender med at dø, inden den overhovedet for alvor er kommet i gang.
Ja, okay.
Lad os se. Men jeg kunne godt tænke mig at være selv gennem hele det, ligesom, hvordan tog hun det der nederlag ned, da det gik op?
Ja, helt klart. Et nederlag, klart, og selvfølgelig også et nederlag, at hun jo ikke blev nummer to, men kun nummer tre. Præcis. Kort overgået af Ron DeSantis fra Florida. Men omvendt, så var de også så tæt, og vi var ude i det der amerikanske flyover country, som de kalder det, ude i Midtvesten, hvor hun måske ikke ville forvente at stå stærkt. Så mit bud ville være, hvis man havde været flue der, at der måske egentlig var ok humør i Haley-lejren. Det er denne her uge, hvor, det er den kommende uge, hvor det virkelig gælder for hende. Ikke?
Ja.
Kommer New Hampshire.
Der skal op på essen.
Det tænker jeg, Esma, jeg kommer til at snakke lidt om i næste uge. Det bliver spændende, hvem der kommer bedst ud af New Hampshire, fordi det er klart, at et resultat ligesom Iowa i New Hampshire, jamen så er det faktisk nærmest ved at være game over.
Præcis.
Det bliver spændende. Flue på væg. Hvem der var flue på væggen i New Hampshire i den kommende uge, var? Jeg vil godt være flue på væggen hos et forhenværende folketingsmedlem. Gitte Seeberg, kan du huske hende?
Det kan jeg godt.
Hun var jo folketingsmedlem for de konservative. Og så var hun
medstifter af Ny Alliance.
Lige præcis. Hun var nemlig måske mest berømt en af de tre politikere, der i 2007 stiftede Ny Alliance. Det var Gitte Seeberg, det var Naser Khader, og det var Anders Samuelsen. Og jeg kunne godt tænke mig at have været flue på væggen hos Gitte Seeberg, da Pernille Vermund i denne her uge gik til Liberal Alliance. Fordi, prøv en gang at tænke over det, altså, Ny Alliance er jo det, der i dag så er blevet til Liberal Alliance. Det begyndte jo med et pressemøde, hvor Gitte Seeberg sagde de berømte ord, nok er nok. Og det, hun mente med det var, at nu havde de fået nok af Dansk Folkepartis indflydelse på dansk politik. Nu måtte der simpelthen sættes en grænse for Dansk Folkeparti, og selvfølgelig især for den meget, meget hårde retorik på udlændingeområdet. Og nu, 16 år senere, sker der så det, at en politiker fra et parti, der er skabt på at ligge længere ude til højre på udlændingepolitikken end Dansk Folkeparti, melder sig ind i det, der engang var Ny Alliance. Altså, det er endnu et eksempel på det her med, at man kunne ikke skrive det som et afsnit af Borgen.
Men det er jo to tidligere konservative, faktisk. De begge to startede i det konservative. Det er gået meget store buer i hver sin retning.
Ja.
Og, ja.
Jeg kan vide, om Gitte Seeberg stadigvæk stemmer Alliance i dag.
Det er ikke godt at vide.
Det ville man godt vide. Der gad jeg godt at have været flue på væggen. Det kan være, at vi får det opklaret en dag. Godt, så skal vi til det, Søren. Vi skal ned der, hvor politik virkelig kommer til at handle om noget. Og nu, hvor vi endelig kan lægge kongerøgelsen bag os, så er der jo ved at begynde at ske noget i dansk politik igen.
Yes.
I denne her uge er regeringen kommet med flere detaljer om det her ældre frisættelsesudspil, den her store ældrereform, som var en vigtig del af regeringsgrundlaget, og som ligesom er et af regeringens store løfter til befolkningen, at der skal frisættes på det her område. Det er et område, hvor både borgere og ansatte i det offentlige skal sættes fri.
Og vel også en del af eksistensberettigelsen. Det er vel også en af de ting, de har sagt. Det er noget, det vi kan, fordi vi er en regering, der går hen over midten. Det vil ikke kunne lade sig gøre for den ene eller den anden blok.
Præcis. Der skal tages modige beslutninger her. Og de her modige beslutninger, de bliver så, kan man diskutere, hvor modigt det er, de bliver så fremlagt meget drypvis. Det er måske mere noget med en kommunikationsstrategi, men der er allerede kommet noget i en avis og noget i en anden avis, og så er det vist meningen, at de 30. januar skal sådan præsenteres samlet på et stormøde i Fredericia. Men noget af det, vi ved om denne her kommende ældrereform, det er ligesom, at man vil ændre den måde, som ældre bliver visiteret til hjemmepleje og hjemmehjælp på. Hvor at det i dag foregår primært individuelt, at man får at vide, at man er visiteret til, at man har ret til den og den og den ydelse, så skal der ligesom oprettes nogle kategorier. Det kan være 3 eller det kan være 5 ude i de enkelte kommuner. Og så vil der i hver kategori være, hvis man måske er stort set selvhjulpen, kan det være, at man kommer i kategori 1, og så har man måske kun ret til, jeg ved ikke hvad, en enkelt gang rengøring om ugen eller noget. Eller hvis man er i den meget plejekrævende del i gruppe 5, så kan det være, at man har ret til noget, der mere ligner en fuld pakke med både hjælp til badning og madlavning og alle mulige andre ting. Og så er ideen ligesom, at kommunerne skal visitere den ældre til, hvilken pakke de hører til i. Så den enkelte ældre vil ikke længere kunne klage over, at man ikke har fået ret til hjælp til at gå i bad, for eksempel. Mm. Men man kan klage over, at man er kommet i gruppe 3 i stedet for 4, eller sådan noget. Ja, så det er sådan et af hovedtrækkene i pakken i hvert fald. Og det betyder så også, tror jeg, er ønsket og håbet fra regeringens side, at det så også bliver nemmere for private udbydere at komme ind og måske byde ind med nogle større løsninger, fordi at så skal de byde ind på, at de kan levere hele pakke 4 for alle ældre i kommunen, i stedet for i dag, at de måske kun kan byde ind med støvsugning for at sige det lidt for enkelt set. Yes. Så det måske vil give plads til nogle lidt større private aktører, og på den måde mere konkurrence på området.
Spændende.
Og nu kommer vi så til den forkortelse, som du ikke rigtig fik fat i quizzen, fordi en del af det her, det er så, at det, der hedder BUM-modellen, BUM-modellen, skal lægges i graven. Og BUM, det består for bestilleren, udføreren, modtageren.
Aha.
Og det er ligesom denne her model, der går ud på, at der er en bestiller, myndigheden, det vil så være en kommune typisk, der har ansvaret for at udmønte kommunens serviceniveau, beskrive ydelsen og foretage visitationen. Her er fru Jensen, hvad du har ret til. Så er der udføreren, det kan så både være den kommunale hjemmepleje, eller det kan være en privat aktør, der får ansvaret for at levere den ydelse, man er visiteret til, og modtageren, det er så den ældre selv.
Ja.
Og denne her model, det er jo en del af det, som i et lidt større perspektiv er blevet kaldt New Public Management, som jo ligesom har præget dansk offentlig administration helt tilbage. Jeg tror, det begyndte allerede under Schlüter-regeringerne i 80'erne, at man begyndte at indføre det her. Og hvis Esben var her, ville han jo sige, at det her, det er jo en kernekomponent i konkurrencestaten, for det er det jo selvfølgelig. Det er ideen om det her med, at den offentlige sektor også skal drives efter moderne, effektive principper.
Skal løbe lidt længere på literen, som jeg tror, Lars Løkke har sagt det 100.000 gange.
Ja, præcis. Det er lige præcis det, og jeg prøvede lige at gå ind og læse i regeringsgrundlaget, og jeg synes, det var meget spændende, fordi at der er jo et afsnit, hvor de faktisk beskriver det her, uden direkte at nævne den her BUM-model. Mm. Så står der et afsnit i regeringsgrundlaget, som jeg godt lige vil læse op for dig, Søren. Der står nemlig: årtiers styringsregime og et voksende bureaukrati har betydet, at der er blevet mindre og mindre tid til relationer mellem mennesker, og det har mindsket den varme og omsorg, som er afgørende i et velfærdssamfund. Her træffer vi, det er altså regeringen, der taler her, et klart valg. Vi vil hellere have, at social- og sundhedshjælperen kan spille kort med de gamle, og at pædagogen kan læse en bog højt, end at de skal bruge tid på at dokumentere, at de har udført deres arbejde. Det synes jeg er meget sjovt.
Ja, det er super interessant.
Altså, her antager man ligesom, at en ny styringsmodel i sig selv vil gøre det muligt for den offentligt ansatte at finde tid til at spille kort med de gamle. Og det er der, hvor jeg spørger mig selv, og nu også dig måske, at det er realiteten, tror du?
Altså, ofte er det jo sådan, at hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det måske tit, fordi det faktisk ikke er sandt.
Ja.
Det er ikke for at skyde ned sådan fra starten, men man skal i hvert fald være opmærksom på, at det er klart, hvis socialhjælperen eller hvem der nu er ude, skal lave mindre af en ting, så kan vedkommende lave noget andet i stedet for. Men så er der jo nogle andre ting, der så ikke bliver udført. Det er selvfølgelig meget rart at have besøg af en, der kan spille kort med sig, men til gengæld får man så måske ikke gjort rent. Og det kan jo også godt være, at man egentlig godt også ville have haft gjort rent, når det kom til stykket. Måske, altså det er fint, at man kan, i den her sådan lidt lavpraktiske fortælling, at man kan sidde og vælge, og i dag har jeg ikke lyst til at få gjort rent, i dag vil jeg hellere spille kort. Helt fint, det er der ikke nogen, der kan have noget imod. Men det er jo rigtigt, at på sådan et større niveau, så bliver der jo kun flere ressourcer til kortspillet, og den del, hvis man er villig til, hvis politikerne rent faktisk er villige til at lægge hånden på kogepladen og sige, jamen, så er der nogle ting, som vi så ikke, så afgiver vi simpelthen noget kontrol.
Ja.
Det er jo noget, som politikere generelt ikke bryder sig så meget om. Så lader vi simpelthen, vi afgiver den her bestemmelse på, hvad der skal være krav om, at de ældre skal få gjort.
Ja, fordi ellers skal det bygge på en forudsætning om, at den enkelte hjemmehjælper eller sociohjælper faktisk bruger en meget, meget stor del af sin tid ude hos den ældre på at sidde og taste ind på en iPad. Men der synes jeg, hvis man snakker med folk, eller hvad de nu bruger til at taste ind på, det ved jeg ikke, på et stykke papir. Men der er mit indtryk, når man snakker med folk, at det er måske faktisk ikke realiteten, at den enkelte socio bruger al sin tid på at sidde og dokumentere.
Det skal jeg ikke stå og gøre mig til ekspert i om det, og hvor meget tid det rent faktisk bruger på det. Men altså, det er jo bare, man kan sige, at de her regler er jo opstået af en grund, og det spændende bliver jo, lakmusprøven bliver jo, når, Når der næste gang kommer en forside på Ekstrabladet, eller en udsendelse i TV2, hvor vi får dokumenteret, at på det her plejehjem, eller hjemme hos de her ældre, der er ikke blevet gjort rent i så lang tid, eller den her ældre har ikke været i bad i så lang tid. For det er jo der, hvor politikerne plejer som deres standardreaktion at stille sig op og sige, så skal de ældre have retskrav på at komme i bad, hvad det nu er, en gang om ugen, eller hver 14. Eller hvor ofte det nu måtte være. For at kunne undgå, at de her historier kommer. Og næste gang de historier kommer, så skal politikerne så være villige til at stå med armene over kors og sige, men det er noget, de har valgt.
Det må I tale med jeres lokale borgmester om.
Ja. Eller udbyderen, den her private udbyder, der er blevet hentet.
Ja. Og det er jo en anden del af den her reform, som vi også allerede kender, det er, at hele tilsynsregimet skal forenkles meget kraftigt. Mm. Alle de kommunale tilsyn med ældreplejen skal, som jeg har forstået det, nedlægges.
Okay.
Og de to forskellige statslige tilsyn, der findes, skal også væk og erstattes af et nyt, som hvis det ikke er helt klart defineret endnu, i hvert fald ikke lagt frem endnu. Og hvor meningen er, at plejehjem skal have besøg en gang om året af det her tilsyn, i forbindelse med, at man også har tilsyn med nogle andre ting.
Mm.
Og det kan jo virke rigtig fornuftigt, men peger præcis ind i det, du siger med, hvis man forestiller sig et plejehjem, der så er dårligt drevet, og måske godt selv ved det, så er det måske ikke tilstrækkeligt med tilsyn et gang om året, for man kan jo altid en gang om året få det til at se
det er klart.
Fint ud.
Det er klart, og det bliver interessant det her med, om politikerne kan have is i maven, når de får stået en mikrofon i hovedet, og bliver bedt om at forholde sig til de her sager, fordi der er jo en grund til. Det lyder jo herligt, der er ikke nogen, der som sådan kan være imod den her tanke, som du læser op før. Men der er en grund til, at det modsatte regime, kan man sige, det eksisterende regime er opstået.
Og det er det, fordi det er jo ikke fordi, at vi egentlig skal stå her og forholde os til en god eller en dårlig reform, men jeg synes, det er rigtig spændende det her med, at Socialdemokratiet og Venstre, som begge to har været drivende kræfter i at udvikle og forædle de her new public management metoder, den her tankegang om, at det offentlige skal drives effektivt, og at vi skal have styr på, hvad pengene går til, at de nu ligesom med åbne øjne siger, at nu er vi nødt til at træde skridt den anden vej. Vi er nødt til at træde skridt tilbage, fordi at new public management og herunder denne her BOM-model, som så har været brugt i kommunerne, har jo for store dele af venstrefløjen, store dele af fagbevægelsen, virkelig været et hadobjekt i mange, mange år. Man har betragtet det som djævelens værk, noget der skulle afskaffes. Omvendt læste jeg et CEPOS-indlæg i Altinget, som blev bragt for et par år siden, hvor overskriften var, BOM-modellen fungerer, I kan ikke slå os ihjel, eller noget i den retning. Altså CEPOS har virkelig omvendt insisteret på, at det her det er en gave til den offentlige sektor, fordi det giver os mulighed for at økonomistyre og konkurrenceudsætte. Ja. Og derfor kunne jeg godt tænke mig egentlig bare lige at snakke lidt om, altså det der med new public management, har det været en fiasko, eller har det tværtimod reddet dansk økonomi?
Og det afhænger, som du selv er inde på, i meget høj grad af, hvem man spørger, hvilke øjne man kigger på det med. For der er ikke nogen tvivl om, at det har været med til at gøre, at midlerne i den offentlige sektor bliver anvendt mere effektivt, trods alt. Omvendt er der selvfølgelig, man kan sikkert sagtens komme på eksempler, det kan godt være, at ældreplejen er det bedste af dem, hvor den her tankegang måske er gået for langt, eller i hvert fald ned det her med, så har man visiteret til et bad og en støvsugning om ugen. De her ting, det virker som mikromanagement taget alt for langt. Ikke?
Mm-hmm.
Men der er nogle overordnede træk i det her med, at man skal kunne bruge penge i den offentlige sektor mere effektivt, som jo utvivlsomt har været medvirkende til, det kan vi komme ind på senere, men den her, hvad skal man sige, at vi fik vendt det store skib, der hedder dansk økonomi, fra at være til rotterne i 70'erne og et stykke op i 80'erne, og til at være lidt en luksuslejner i dag. Det har selvfølgelig været, det er der en lang række af forklaringer på, men må det ikke også at det, at man bruger pengene mere effektivt, nu skal lige den offentlige sektor have en del af den fortælling, som og tingene havde set anderledes ud, hvis man ikke på noget tidspunkt havde gjort sig de her overvejelser. Man kan tage et interessant eksempel af budgetloven.
Ja, budgetloven, det er jo den lov, hvor staten sætter grænser for, hvor meget kommunerne egentlig må bruge, groft sagt.
Og den blev indført af Helle Thorning og Bjarne Corydon i sin tid, efter vel i virkeligheden på ryggen af finanskrisen og den opstramning, finanspolitiske opstramning, der kom der. Men som en respons også på, at man i årtier havde haft svært ved fra regeringens side at få kommunerne til ikke at bruge flere penge, end man aftalte. Altså så kommunerne, så man aftalte, hvor mange penge man kommunerne bruge, men når så budgetterne blev gjort op, så viste det sig, at de budgetter var skrevet, og kommunerne havde brugt flere penge.
De brugte altid mere, end der var aftalt.
Yes. Og det var sådan en altså, der var den her nærmest fortælling om, at det var i virkeligheden, det kunne man ikke gøre noget ved. Mm. Jeg kan huske Thor Petersen, altså det var noget, som forregeringen for eksempel, der var igennem 0'erne, blev kritiseret for. Thor Petersen, den daværende finansminister, sagde engang, da han blev forholdt den her kritik, sagde han, ja, men altså, pengene har gået til noget godt. Hvilket var lidt underforstået, altså, I couldn't care less. Og alligevel har man det så set, og så indført, Thorning-akkorden, den her budgetlov, som faktisk har virket i den forstand. Nu bruger kommunerne de penge, som de aftaler med regeringen.
Og grunden til, at de gør det, det er det her med, at hvis de bruger for meget, så bliver de straffet ret hårdt af staten, så der er virkelig et incitament til ikke at bruge for mange penge, fordi så kommer det bare til at gøre ondt.
Lige præcis. Og så på den måde kan man sige, at loven virker sådan set efter hensigten, men det interessante er jo, at efterfølgende regeringer har jo ikke, den efterfølgende borgerlige regering synes jo sådan set, det var meget belejligt, at Socialdemokraterne havde vedtaget den her, men jo også, siden Mette Frederiksen blev statsminister, er budgetloven jo heller ikke blevet rullet tilbage. Mm. Det er der var slået på trummen for i forskellige ombæringer, men det er ikke blevet til noget. Og den her budgetlov har jo også den her, altså den har jo den her funktion, og det synes jeg også viser lidt det her med, at der er pres på, hvem der giver offentlige midler ud. Den har den funktion, at hvis, det kan godt være, at kommunerne i sidste ende ender med at bruge lige så mange penge, som de gjorde før, men i stedet for, at de måske brugte x milliarder, eller fik lov at bruge x milliarder, og så brugte de yderligere y milliarder, som de selv lagde oveni, så nu her, så er det finansministeren, så er det Nicolai Wammen, der står på kommuneforhandlingerne og på de efterfølgende pressemøder og siger, nu har vi givet kommunerne x plus y milliarder. Det vil sige, at det er Christiansborg, der får æren for hele beløbet, hvor i gamle dage fik de kun for en del af beløbet, og så tog kommunerne, eller så var der ikke rigtig nogen, der fik æren for det der budgetskred, hvor pengene alligevel blev brugt. Mm. Og det tror jeg også bare viser det her ønske fra Christiansborg, om at når man giver penge ud, så vil man gerne have for det første æren for dem, og for det andet også hånd i hanke med, hvad de bliver brugt til. Det er jo derfor, hvor det i virkeligheden bliver interessant, er man virkelig villig til ikke at have det sidste, ikke at have hånd i hanke med, hvordan bliver de her penge brugt i det her tilfælde i ældreplejen.
Men derfor synes jeg også, det er spændende, når vi kigger på det her ældreudspil og se på, altså lige præcis det, du taler om her, budgetloven, den stramme budgetstyring fra statens side, det er der ikke lagt op til at gøre op med, og da der var partilederdebat i Folketinget her tidligere på ugen, der var det jo det, som SF's formand Pia Olsen Dyhr meget slog på. Hun sagde, det her det kan jo være meget fine tanker, I gør her, om mere selvbestemmelse og nye visitationspakker og sådan noget, men følger der egentlig flere penge med? Hendes pointe var, at hvis sociohjælperne alligevel skal nå 18 besøg på en dag, så kan det godt være, at de har valgfrihed mellem at spille kort eller give et bad, men det er ikke et reelt valg, fordi de har så travlt, så der skal følge penge med, før at debatter. Og på den måde kan man jo skrive det ind. Hvis man ser det sådan, kan man jo skrive det her ind i en fortælling, som nogen har om, at det her det er en regering, der sagde, at de ville reformere det hele. Nu havde de flertallet og modet og alting, men i virkeligheden laver de småtterier. Men man kan også godt se det på den anden måde, at hvis man har snakket om NPM, New Public Management, hvis man har snakket om BOM-modeller i årevis, og et kig tilbage i altingens arkiver viser, at det er noget, der er blevet diskuteret i årevis, om det virker eller ikke virker. Ja. Så er det jo ikke ingenting, hvis man faktisk gør op med det.
Bestemt ikke. Nej, det er klart, hvis tingene kommer til at virke sådan, som regeringen har intention om, at det skal, så er det bestemt ikke ingenting. Så er det en ret interessant paradigmeskift i den måde, man sådan set laver velfærd på, og det kan man sagtens fortsætte at blive udrullet også på andre områder efterfølgende. Det har regeringen vel i virkeligheden allerede lidt indikeret, at nu er ældreplejen også på den måde en slags, altså prøveklud er et forkert ord, fordi det er det selvfølgelig ikke, men nu prøver man at se, hvordan det går der, og så kan man i princippet udvide den her tankegang til andre steder, hvis ellers der er succes.
Godt, men Søren, lad os så prøve at dykke endnu længere ned i velfærd, han skulle jeg til at sige. Jeg rejste jo selv ud i velfærdssamfundet, skulle jeg til at sige. Torsdag og fredag i sidste uge, jeg var til det, der hedder KØF, og dermed får vi den tredje af dagens forkortelser ind i programmet Kommunaløkonomisk Forum. Et stort møde, som Kommunernes Landsforening, KL, holder hvert år, hvor at alle landets borgmestre, alle landets kommunaldirektører og en række andre topembedsmænd fra kommunerne, de samles i Aalborg. Det er et godt stykke over 1.000 mennesker, der sidder op i Aalborg til 2 dages diskussion og symposium og diskuterer kommunal økonomi og hvad man kan gøre ved det. Og noget af det, de gjorde i år, Søren, det var, at de brugte nærmest hele den første formiddag på at snakke om en afdød økonom, der hedder Bomol. Har du hørt om ham?
Ja, det har jeg. Det har jeg.
Kan du ikke kort hjælpe mig med at forklare, hvad det er, ham Bomol, han gerne vil fortælle os?
Han er kendt for. Ja. Jo, altså det, der hedder Bomol-effekten, er dybest set, at over tid, så vil det være nemmere at lave produktivitetsstigninger i det, vi kan kalde fremstillingserhvervene, end i serviceerhvervene. Altså i fremstillingserhvervene, produktionserhvervene, så kommer der hele tiden nye maskiner, som kan gøre medarbejderne på fabriksgulvet, quote unquote, mere effektive.
Der kommer noget kunstig intelligens og noget andet.
Ja, altså ja, det gør der også, men der kommer altså maskiner og ny teknologi i en bred forstand gør medarbejderne mere produktive i industrien og andre steder. Mm-hmm. Mens at i serviceværende er det svært at have den samme produktivitetsvækst. Det er måske i virkeligheden kan man sige, at kunstig intelligens måske kan hjælpe serviceværende på nogle punkter, men eller det må vi se. Men at det over tid kan være svært at have, altså der er ikke det er svært at forestille sig, at maskiner på samme måde kan gøre for eksempel en tjener, for at tage et eksempel fra serviceværende, mere effektiv.
Det tager den tid, det tager at gå til frisøren.
Præcis.
Ja.
Og derfor vil der over tid ske den her forskydning, som gør, at den ene sektor bliver mere produktiv, at den ene type erhverv bliver mere produktiv end den anden. Mm. Og hvad har det at gøre med offentlig økonomi, kan man spørge om? Det har det at gøre med det, at den offentlige sektor jo i højere grad end den private sektor er servicetung. Det, som den offentlige sektor udbyder, er i højere grad tjenester, end det er varer. Så hvis man tror på Bormol-effekten, den er der sådan set god grund til at tro på, rent empirisk er der forskellige studier, der understøtter, at det er sådan set rigtigt nok det her med den relative produktivitetsforskydning. Så bor der der i en potentiel udfordring for den offentlige sektors økonomi, i lang løb, fordi at det bliver svært at have en lige så høj produktivitetsstigning i det offentlige, som i det private overbred kamp.
Og det er jo så derfor, at kommunerne også gerne vil have den her på dagsordenen, fordi det er ligesom en del af deres selvfølgelig ongoing diskussion med staten om, hvor mange penge de skal have, apropos hvad vi snakkede om lige før. Det er, at de siger, jamen altså i takt med, at danskerne bliver rigere og rigere og rigere, så stiger også deres forventninger til, hvilket serviceniveau der skal være. Skal der være enestuer i stedet for fællesstuer? Hvilken grad af service kan man forvente, både når man bliver ældre, når man bliver indlagt, eller når man sender sine børn i børnehave for den sags skyld? Og der siger de, hvis ikke vi lader den offentlige økonomi følger lidt mere med den private velstandsudvikling, jamen så ender det med, at alle de danskere, der har penge nok, de ender med at vælge private løsninger, og så bliver det endnu sværere at få den offentlige velfærd til at hænge sammen. Dels fordi, at folk måske vil være sig ved at betale så meget skat, hvis de alligevel skal vælge private løsninger ved siden af, men også fordi, at det kan blive svært til at rekruttere medarbejdere til det offentlige, den konkurrence, der vil være mellem private leverandører og det offentlige. Så det var et stort tema på KØF i år.
Der er et lille arbejde, bare hvis jeg må tilføje.
Ja.
Den her simple udlægning fra før udlader selvfølgelig den betragtning, at det er vigtigt at huske. Altså, tingene er ikke kun så simple, som jeg beskrev før, fordi den offentlige sektor er jo ikke, nu sagde jeg det primært, er service, og det er selvfølgelig rigtigt, men eller den offentlige sektor er mere servicetung end den private sektor samlet set. Men det er jo ikke sådan, at den offentlige sektor kun er services, og den private sektor kun består af fremstillingserhvervene, som altså en tjener, som typisk er privat ansat, kan stå for de samme problemer, eller en frisør, som en sociohjælper eller en børnehavepædagog. Og det betyder, at det gør i hvert fald, at den private sektor løber, kan man sige, mindre grad fra den offentlige sektor, fordi billedet er lidt mere komplekst, når man dykker ned i det. På det offentlige er der jo masser af områder, hvor man, det kan godt være, der er nogle områder, det kan godt være, når jeg afleverer min søn i børnehaven om morgenen, så er det svært for mig at stå og sådan tænke de helt store produktivitetsgevinster ind der. Man kan selvfølgelig hvert år flytte et ekstra barn ind på stuen, det tror jeg ikke, man tænker på som produktivitetsfremgang, men mere bare som almindelig nedskæring. Ikke?
Jo.
Men der er også dele af den offentlige sektor, hvor man sagtens kan se store produktivitetsfremgange, altså se på sygehusvæsenet over de sidste par årtier, der har været massive produktivitetsgevinster der. Man kan også sige, at offentlig administration er der jo også forskellige, altså computer, kunstig intelligens, alle mulige ting, som kan gøre folk mere produktive. Så det er ikke bare sådan at sige, at der kan ikke være produktivitetsgevinster i det offentlige, og der kan kun være i det private. Altså billedet er lidt mere komplekst. Og derfor er der også debat om det her mellem økonomer, sådan set, altså to af vores mest sådan citerede og respekterede økonomer her i landet har sådan lidt implicit stillet sig på forskellige sider i den her debat. Nina Schmidt, som er professor i Aarhus, har jo har givet nogle interviews, hvor hun lidt har, hun har måske ikke sagt det, hun har måske ikke direkte talt om det som Bormol-effekten i sådan de offentlige udtalelser, men i virkeligheden det, hun tilsigter, når hun siger, at hun kan være bekymret for, om standarden af de offentlige ydelser kan følge med det, som er efterspørgsel. På den anden side har du hendes kollega på Aarhus Universitet, Torben M. Andersen, som også har arbejdet med det her, og som måske i nogle mere videnskabelige sammenhæng har gjort sig det talsmand for, at det er ikke så oplagt, at den her effekt nødvendigvis fører til velfærdsstatens undergang, eller hvad man skal kalde det. Mm-hmm. Der er sådan set Der er netop nogle af de kompleksiteter, jeg beskrev før. Som
der er en faglig diskussion om, hvad der er op og ned her. Men det kunne jeg også godt tænke mig at dykke lidt mere ned i, og det jeg egentlig godt kunne tænke mig at komme frem til, det var noget af det, vi snakkede om helt i indledningen, det her med, om Danmark egentlig svømmer i penge eller ej. Men for at komme derhen, kunne jeg tænke mig lige at fortælle dig lidt mere om, hvad der egentlig skete deroppe på Kommunaløkonomisk Forum. To ting, jeg godt vil nævne. Det ene, det var jo Det er jo altid højdepunktet på de her møder, det er, at finansministeren traditionelt kommer, Nicolai Wammen, han kom til en debat med KL's formand, som jo er Kalundborgs borgmester Martin Damm, der som bekendt er venstremand. Mm-hmm. Og det var tydeligt i salen, at der var store forventninger til hos det kommunale bagland, der sad dernede i salen, at nu skulle Martin Damm ligesom sætte finansministeren på plads og forklare ham, hvor trangt deres økonomi var, og hvor vigtigt det var, at de fik nogle flere penge og noget mere rådrum ude i kommunerne. Og så skete der det, at Wammen vandt den debat, hvis man skal sige det helt kort. Det startede sådan symbolisk med, at de stod ved hver sit runde bord, lidt ligesom vi gør i podcaststudiet nu. Og på Wammens bord, der stod en flaske vand. Der stod ikke nogen over på Martin Damms. Og så tog Wammen den vandflaske og forærede den til Martin Damms som sådan en gestus. Men jo også, synes jeg, en meget symbolsk gestus. For det første, fordi at det var så, hvad Martin Damm fik i den debat. Det var en flaske vand. Og for det andet, fordi at Martin Damm jo sikkert selv havde betalt for den flaske vand i første omgang. Men Wammen kom velforberedt med mange lange lister over alle de penge, som staten har givet til kommunerne. Mm-hmm. Lige præcis som du sagde lige før. Staten har givet det, staten har givet det, og så gav vi 3 milliarder der og 4 milliarder der. Og jeg tror, at mange nede i salen sad og var lidt frustrerede, fordi for dem er virkeligheden jo tit, at nogle af de penge, der bliver givet fra staten, de bliver givet med en forudsætning om, at kommunerne selv finder penge et andet sted. Man kan tage for eksempel lønløftet til de offentligt ansatte, hvor at pengene jo i høj grad skal findes ude i kommunerne ved besparelser på administration og ledelse. Så der føler mange i kommunerne i hvert fald, at de bliver fodret med deres egen hale. Så det var interessant at se, og det var også interessant at se, hvordan rollefordelingen var der. Fordi at Nicolai Wammen blev spurgt, hvordan han egentlig så velfærdsstaten Danmark om 10, 20, 30 år. Og så siger han, jamen jeg tror, det vil være en skøn blanding af private og offentlige tilbud. Det var altså Socialdemokraten Wammen, der stod og sagde det. Og lidt senere i debatten, så var det så Martin Damm, som jo altså er venstremand, der advarede mod alt for mange private løsninger ude i det kommunale, fordi han sagde, at hvis der kommer for mange private aktører ind og skal have fat i de dygtige medarbejdere, så kan det simpelthen blive svært for os i kommunerne overhovedet at rekruttere. Ja. Så på den måde var Venstre og Socialdemokratiets rolle jo lidt byttet om, og på en eller anden måde illustrerer det måske også SVM-regeringen bare med omvendt rollefordeling, fordi der sidder Socialdemokratiet og Venstre jo også sammen. Og nogle af de diskussioner, de har om for eksempel det ældreudspil, vi snakkede om før, har jo gået på nogle af de samme ting her. Hvad er balancen mellem offentlig og privat? Så på den måde kunne man godt få den tanke, da man sad derop til det der kommunelandsmøde, at Danmark faktisk er en stor SVM-regering, hvor man diskuterer
hvor de
her ting.
Til at have de forskellige roller.
Lige præcis. Men det, der selvfølgelig alligevel skinnede igennem hele debatten, begge de to dage derop, det var den her kommunale frustration over manglen på penge. Mm. Og den skyldes jo ikke mindst frustrationen over det, som med et teknisk udtryk bliver kaldt det specialiserede socialområde, altså nogle af de offentlige udgifter, som går til alt fra alkoholbehandling, handicaphjælp og andre ting på socialområdet, og hvor kommunerne er forpligtet til at levere en masse ydelser, og mange af dem er de forpligtet til via lovgivning vedtaget på Christiansborg, så hvis en borger gør krav på noget, så skal kommunerne faktisk levere det, og de udgifter, de stiger og stiger og stiger. Og når kommunerne nu ikke må bruge flere penge, end de gør i forvejen, jamen så må de jo så finde dem et andet sted. Det er et kæmpe frustration ude i kommunerne, at det er sådan.
Samtidig med, at regeringen så kan sidde og sige, at der er blevet givet flere penge, så der er ikke, altså, så det er ikke nedskæringer, det er omprioriteringer, og kommunerne bruger flere penge på én ting og færre på noget andet, men det er deres eget valg, ikke kommunalt selvstyre.
Lige præcis, det er kommunalt selvstyre, men det kan selvfølgelig være svært for en borgmester, der skal forklare sine borgere, hvorfor der nu skal være 28 klasserne i stedet for 24, eller hvad det nu kan være. Og der er jo det, der hedder et Tranæsudvalg, tror jeg, som er på vej, og som her i løbet af foråret skal komme med nogle bud på, hvordan man kan begrænse væksten i udgifterne på det her specialiserede socialområde. Det var der også nogle meget spændende indlæg om derop. Det kan vi måske vende tilbage til en anden gang. Men det, jeg kom til at sidde og tænke, da jeg sad og hørte alle de her debatter, det var det her med, hvor mange penge har vi egentlig i Danmark? Fordi hvis man kigger tilbage på det seneste år eller to, så er der jo sket det, at der flere gange er dukket nye milliarder op i råderummet, og vi har fået at vide, at vi alligevel havde mange flere penge til rådighed, end vi troede. Den økonomiske krise er ligesom afblæst. Mm. Og når man så sidder op til sådan et kommunaltopmøde, så kan man jo møde nogle borgmestre, som er i første linje til velfærden, som præsenterer en helt anden virkelighed. Og det var derfor, jeg startede med at spørge dig, altså, svømmer vi i penge, eller gør vi ikke? Altså, hvad tænker du egentlig om den der, om det der økonomiske grundslagsmål, kan man sige?
Jeg tror, det Det er meget svært at lave en fagøkonomisk fremstilling af dansk økonomi, og herunder også den offentlige sektors økonomi, som andet end bundsolid. Mm-hmm. Altså uanset hvilke indikatorer man vælger ud og kigger på, så klarer Danmark sig ret godt i en international sammenligning. Nogen vil sige, at det dækker over de blindesklub, der er den enårede konge, og den slags effekter, for det er rigtigt, at der er mange lande, der har nogle tunge problemer at døje med. Men det ændrer ikke ved, at dansk økonomi er ret solid, og herunder også, altså, som sagt, at de offentlige finanser er rigtig, rigtig solide. Det betyder ikke, at vi svømmer i penge, fordi der er jo også, man kan sige, der er også nok at bruge de her penge på, hvis vi kigger på det fra sådan et statsfinansielt perspektiv. Det er klart, at for eksempel den her store stigning i forsvarsudgifterne, som jo er lagt ind til at vare, altså jeg vil ikke sige, at solen brænder ud, men jo er lagt ind sådan på ubestemt tid, det giver selvfølgelig det, at man lige pludselig næsten dobler de udgifter op, eller i hvert fald at man stiger ret betragteligt hvert eneste år i rigtig, rigtig lang tid. Det trækker jo en hel masse penge ud, som batter meget mere end, kan man sige, enkelte udgifter, som man i nogen, altså hvis man tænker tilbage på coronatiden, så blev der udskrevet nogle kæmpe store regninger, men det var nogle regninger, eller nogle checks, der blev udskrevet, som var engangsfinansiering.
Man vidste, at man ikke satte sig i den her udgift i al fremtid.
Præcis. Ja. Og det er det, der gør den helt store forskel, når man laver de her, når man regner på sådan noget som finanspolitisk holdbarhed, de her der til penge, der skal bruges løbende. Så det er klart, at den her stigning i forsvarsudgifterne for eksempel, det at man forsøger at modsvare det, der hedder det demografiske træk på velfærdsudgifterne, altså lidt noget af det, du var inde på før, altså det, at der for eksempel bliver, det er klart, når der bliver flere ældre, så helt lavpraktisk stiger udgifterne til ældreområdet. Det kræver ikke nogen lang økonomiuddannelse for at forstå det. Og det kompenserer man jo så for. Og der kan man sige, at der er sådan set en form for demografisk modvind, hvis man kan sige det på den måde, i den forstand, at i de kommende år, så bliver der netop flere ældre, som selvfølgelig er dyrt for statskassen. Mm. Så der er også udfordringer for landets økonomi, men det er ikke sådan, at man, altså jeg synes stadigvæk, at det er svært at fremstille det, at vi på nogen måde er i en form for hverken, at vi ikke er i nogen økonomisk krise, og staten er heller ikke i nogen statsfinansiel krise. Mm. Men dermed ikke sagt, at vi svømmer i penge. Altså, så nej, okay. Måske heller ikke.
Men hvad holder egentlig sådan en bred regering, der halter lidt i meningsmålingerne, hvad afholder den egentlig fra? Og skrue lidt yderligere op. Altså hvis økonomien er overholdbar på lang sigt, vi laver de her fremskrivninger, der viser, at den danske økonomi, selv hvis man skriver 10-15 år ud i fremtiden, så er der styr på det hele. Hvad afholder den egentlig fra at hælde lidt endnu flere penge i?
Man kan sige, på det helt korte sigt, for eksempel med den finanslov, der er blevet indgået for 2024, der har det jo i høj grad været inflationen, at man ville undlade at puffe til inflationen. I Danmark har vi jo fastkurspolitik, og derfor kan Nationalbanken ikke gå ud og for eksempel sætte renten op, som den svenske centralbank ville gøre, eller den norske, hvis de vurderede, at inflationen var for høj. Og derfor er det måske ekstra vigtigt, at finanspolitikken ikke puffer til inflationen i Danmark. Så det har jo været det, der var sådan set kronargumentet for, at der skulle føres en forholdsvis stram finanspolitik i 2024. Fra regeringens egen side, så ligger de jo netop nogle lempelser i de kommende år. Der er jo snakket om de her skattelettelser, som kommer ind, som kommer i, jeg tror de, jeg kan ikke huske, om de begynder i 2025, eller i hvert fald i 2026. Ikke? Og det er jo så netop med den idé, at på det tidspunkt, altså det håb, at inflationen så ligesom er væk, og man på det tidspunkt så kan lempe finanspolitikken. Man kunne også godt forestille sig, at der kommer nogle stigninger i de offentlige udgifter hen imod slutningen af valgperioden.
Det kunne man nok
meget belejligt sammen med, at inflationen så forhåbentlig er væk. Ja. Så det har været inflation, der har holdt dem fra det på det korte sigt. På det, sådan, det mellemlange sigt, der har de jo det her finanspolitiske råderum, som jo så, som du selv var inde på, er vokset af nogle omgange, hvor man sådan i kurserne har fundet nogle milliarder, altså ved at man har genopgjort det her råderum, og så har man fundet, at det faktisk i virkeligheden er større, end vi troede, det var. Og de penge kan man jo også bringe i spil, når man kigger frem mod 2030. Mm.
Men er det egentlig entydigt, hvor mange penge vi har frem mod 2030? Altså hvis man kigger på, hvad vismændene siger, og hvad Finansministeriet siger, er alle kloge mennesker i det her land så enige om, hvor mange penge vi har egentlig?
Jeg tror, frem mod 2030 er uenigheden i virkeligheden ikke så stor, som den bliver på helt lang horisont. Så vismændene og Finansministeriet regner også på det, at den finanspolitiske holdbarhed. Der tager de det meget, meget lange sigte på. Så der skruer de et ekstra kikkertigte på og kigger i virkeligheden frem mod år 2100. Mm. Og så laver de her beregninger, hvor man siger, det er selvfølgelig nogle meget altså stiliserede beregninger, hvor man siger, hvad ved vi om dansk økonomi frem mod år 2100? Nogen vil sige ikke særlig meget. Vi har nogle befolkningsprognoser, vi kan lægge ind, og så kan vi lægge ind, hvad er der af udgifter, sådan som loven er skruet sammen i dag, hvad er der af indtægter fra skatter, og så kører man i virkeligheden det her frem i en meget lang tidshorisont, og så ser man på, hvordan holder udgifter og indtægter op mod hinanden. Hvis udgifterne er størst, så er finanspolitikken uholdbar. Hvis de er lige store, så er finanspolitikken holdbar. Så hvis indtægterne er større, så er finanspolitikken, som vi var inde på før, overholdbar. Og der opstår faktisk en uenighed, det er virkelig meget interessant, hvis man kigger i den seneste vismandsrapport, som kom i oktober. Og jeg ved godt, her er vi nede i nogle teknikaliteter. Der er en gammel regel, der, jeg tror, jeg har hørt den tilskrevet forskellige personer, som siger, at antallet af læsere af den her slags publikationer, vismandsrapporter, økonomisk redegørelse og hvad de ellers hedder, det er tallet 500 minus antallet af sider. Jeg ved ikke, om det er helt præcist, men det her er en længere rapport, der er måske et par hundrede sider, så det er måske kun 300 mennesker, der er bekendt med det her. Men der har vismændene ligesom genopgjort den her finanspolitiske holdbarhed, og der siger de i virkeligheden, at den er sådan set på baggrund af nogle relativt små teknikaliteter, kan man godt kalde det, er overholdbarheden sådan set væk. Så finanspolitikken er stadigvæk holdbar.
Den er væk.
Altså overholdbarheden er stort set væk.
Ja.
Finanspolitikken er stadigvæk holdbar, men de er gået fra at sige, at finanspolitikken var overholdbar med sådan omkring 1% af BNP i rundetal, til at den er omtrent holdbar. Det betyder altså, at der er en finanspolitisk lempelse på sådan i størrelsesorden 25-30 milliarder om året, som man ifølge Finansministeriet og ifølge vismændene tidligere kunne lave, som man så ikke kan lave mere. Baseret på de seneste beregninger.
Og det er vel at mærke lempelser, altså som man kunne lave nu, men som ville have betydning langt ud i
fremtiden. Præcis, altså som man kunne lave en permanent altså en lempelse hvert år af finanspolitikken for et beløbsvarende det der. Så det er relativt mange penge, altså det er jo væsentligt mere end det er måske det dobbelte af, hvad vi bruger på SU om året, bare for at tage et eller andet tal, der kan relatere sig lidt til det. Det interessante, der er mindst et par ting, man kan tage med sig fra den her nye beregning. For det første, så kan man selvfølgelig sige, at det vil være interessant, at vismændene og Finansministeriet, jeg tror, det er i hvert fald i mange år den største afvielse, der har været mellem vismændenes opgørelse og Finansministeriets opgørelse. Så Finansministeriet siger stadigvæk, at der er den her overholdbarhed på godt og vel 1% af BNP. Og det lyder meget teknisk. Hvorfor er det relevant? Jamen, det er jo relevant, når vi har de her debatter omkring, er der for eksempel brug for reformer af dansk økonomi. Så for det første ville det være interessant, hvis Finansministeriet og vismændene satte sig ned sammen, det er de sikkert allerede i gang med, og ligesom prøver at se på, hvad er det for nogle forudsætninger, der er mest realistiske. Der er jo ikke nogen, der ved det, fordi det her handler jo netop om antagelser, som man gør om langt ud i fremtiden. Mm. Og det er jo svært at gøre, at danne sig en holdning til, hvad er for eksempel renten i 2050 eller sådan nogle ting. Det findes der jo ikke et entydigt svar på. Men hvor tæt kan vi komme på at være enige om, hvad er ligesom forudsætningerne for, eller bagtæppet for dansk økonomi på det rigtige lange sigt? Det er den ene del. Det vil være interessant at få det afklaret i det omfang, det er muligt. Og så for det andet, at man selvfølgelig også skal være forsigtig med at basere al sin politik på de her beregninger, fordi det netop er relativt følsomt. Altså, der er ikke én, man kan ikke pege på én stor ting, som at nu, det var nemmere at forholde sig, hvis man kunne sige, at den her ene reform, den har ligesom et overholdbarhed. Men det her er i virkeligheden, at der er nogle teknikaliteter bag udregningerne, som har ændret sig. Som måske er svært at forklare til både politikere og lægepersoner. Og på baggrund af de her sådan lidt tekniske ændringer, så er den her overholdbarhed forsvundet.
Men det jeg tænker, når du siger det der, det er jo også, at det er måske en del af svaret på det spørgsmål, som jeg lidt sad tilbage med efter Aalborg, det her med, hvorfor bliver der ikke bare hældt nogle flere penge i det, det er, at uanset hvor positive fremskrivningerne er, så skal der måske ikke særlig store forandringer til, og fremtiden har jo også den ubehagelige egenskab, at den tit byder på ting, vi ikke havde forudset.
Præcis.
At der skal måske ikke så meget til, før at tingene kan ændre sig igen. Så hvis vi vil blive ved med at være det der samfund, hvor økonomien faktisk ligger i rimelig trygge rammer, så er der grænser for, hvor meget man lige kan jonglere med det
her. Præcis. Og man skal i hvert fald være forsigtig med, hvor meget man baserer sin politik på de her udregninger. Det gælder både, hvis man er på det hold, der siger, at vi skal reformere dansk økonomi, på grund af, at vi skal have skabt en overholdbarhed, så vi er klar til uforudsete ting. Det gælder også, hvis man er på det hold, der siger, at vi skal ikke lave reformer, fordi finanspolitikken er allerede holdbar. Man skal være opmærksom på, at de her ting kan ændre sig, uden at der nødvendigvis er sket de helt store ting.
Og det, der så er et andet takeaway, synes jeg, fra det hele, det er jo, at med den for eksempel den ældrereform, vi startede med at tale om, og med den her økonomiske usikkerhed, vi så lige har talt om, der kommer der i de kommende år til at ligge et endnu større pres på kommunerne, fordi med selvbestemmelse følger jo også ansvar. Et større ansvar. Og det er virkelig det er jo kommunerne, der udmønter langt den største del af de offentlige budgetter i Danmark, som rent faktisk udbetaler pengene til alt fra skolelærere til sygeplejersker og pædagoger og hvad det ellers kan være. Og den opgave bliver endnu større i fremtiden, så de der 1200-1500 mennesker, der sad op i Aalborg, de får endnu mere at se til.
Det gør det helt sikkert.
Godt, Søren, som noget af det sidste i dag, kunne jeg tænke mig at holde en lille bogklub med dig.
Mm-hmm.
Jeg er kommet godt i gang med læseåret. Jeg synes, har du egentlig fået læst meget her efter nytår?
Jeg har ikke fået læst noget som helst skønlitteratur eller andre bøger. Jeg har
masser af specialer til gengæld.
Arbejdsting, som en aften har mest gået med at sidde og bladre i nogle papirer.
Ja, okay. Det er vigtigt at sige med hævet pegefinger, det er vigtigt at få en at få en bog ind en gang imellem. Jeg synes jeg har fået gang i læsningen her fra start, og noget af det jeg begyndte med, det var noget så sjældent som en politisk thriller.
Wow.
Og den er skrevet af den forhenværende departementschef, Peter Loft, som jo var departementschef i Skatteministeriet i mange år. Han har skrevet en bog, jeg har den med her i studiet. Den hedder Et spørgsmål om magt. Og på coveret kan man se Christiansborg i sådan dunkel skumringsbelysning, og så en mørkklædt embedsmand eller minister, der står med ryggen til og skuer ud i lyset, måske ud i friheden, kunne man forestille sig. Den gik jeg i gang med stor appetit, politiske krimier, hvor godt kan det blive.
Det er klart.
Og så må jeg indrømme, at efter få siders læsning, som jeg også har skrevet min anmeldelse i Altinget, der tænkte jeg, at det er 0 stjerner, eller 0 A'er, som vi vil give i Altinget. Og det er fordi, det der er ved den her bog, det er, der sker helt utroligt lidt. Altså, der er meget få replikker, og der er meget få handlinger, hvor der ligesom sker noget. I stedet så går bogens forskellige hovedpersoner rundt og tænker og har en hel masse indre monologer, og det begynder i bogens første kapitel, hvor at en af bogens hovedpersoner på, jeg tror side 7 eller 9, begiver sig ud på Knippelsbro på en gåtur og tænker en hel masse tanker om livets uretfærdighed og politiks elendighed. Og det var faktisk helt frem til side, tror jeg, 28, før han er over Knippelsbro. Så en 21 sider lang gåtur over Knippelsbro.
Det vil sige, jeg skal ikke forvente mig en filmatisering eller Kongekabale her.
Det bliver i hvert fald en meget, meget langsom film, vil jeg sige. Det viser sig så, at han også når at tage et enkelt telefonopkald henover, mens han gør sig alle de her tanker. Men det er på den måde, som litteratur betragtet, er det ikke nogen stor bog. Mm. Det kan man godt sige. Men så bliver jeg alligevel fanget af den og betaget af den, vil jeg faktisk godt sige. Og det gjorde jeg jo, fordi at nogle af de her indre monologer i bogen, de jo handler om nogle af de ting, som vi også har diskuteret som samfund i de sidste mange år. Og den mest interessante figur i bogen, synes jeg, det er bogens departementschef, og det er jo betegnende nok, når den nu er skrevet.
Han må være helten.
Han hedder i hvert fald Munk, det kan man jo tænke lidt over. Han er en meget uskyldig og ren figur, men han har selvfølgelig været med til at konstruere en ordning, som ligesom er bogens omdrejningspunkt, der er konstrueret sådan en erhvervspolitisk ordning, som viser sig at være blevet misbrugt, og det ender med, at der bliver lagt op til, at den får den helt store tur igennem mediemøllen, og muligvis også en kommissionsundersøgelse til sidst, hvor nogle dommere skal kigge på denne her ordning, der er blevet lavet. Og det er departementschefen ret utilfreds med, fordi, som han siger, de her undersøgelser, de kan ikke bruges til noget som helst. Der er overhovedet ingen sammenhæng mellem, om man reelt har gjort sig skyldig i en fejl, og om man bliver ramt af en straf. Der er masser af eksempler både på skyldige, der er gået fri, og på uskyldige, der er blevet fyret, skandaliseret eller ramt på anden vis, forlyser han.
Har han måske nogen bestemt i tankerne?
Hvem tænker du på?
Det er smart, man sådan kan definere et alter ego, og så kan vedkommende sige alle de ting, man godt selv kunne tænke sig at sige.
Her kan man selvfølgelig godt blive sådan lidt, Peter Loft, fordi sagen med Peter Loft, hvis nogen skulle have glemt, det var jo selvfølgelig, at han spillede en rolle i Helle Thornings skattesag, som jo endte i en kommissionsundersøgelse, og hvor det også endte med, at Peter Loft faktisk fik en del kritik for sin rolle, især for at have været lidt for ivrig efter at blande sig i nogle afgørelser, der blev truffet længere nede i systemet, hvor at kommissionen sagde, at det skulle en departementschef faktisk ikke have interesseret sig så meget for. Men hvis man så ser bort fra det, så er der alligevel nogle interessante tanker i det, fordi at denne her departementschef Munk, han gør sig også nogle tanker om, hvad sådan nogle undersøgelser egentlig kan bruges til. Og han synes jo, at det er lidt underligt, at vi i dansk politik så tit vil have dommer og advokater til at undersøge de her politiske forløb, fordi, som han siger, hvornår har en dommer sidst været ude i virkeligheden? Et kort citat fra bogen her. Han siger, en kommission får normalt et par år til at gennemtrawle de beslutninger, som ministeriet har haft et par minutter til at træffe. Og så tænker han over, om advokater og dommere nogensinde i deres arbejdsliv står over for de dilemmaer, valg og tvivlsspørgsmål af den kaliber, som er helt igennem dagligdags kost for departementschefer. Og det synes jeg jo egentlig er et meget godt spørgsmål, som departementschef Munk eller Loft her stiller.
Ja, det er det bestemt. Jamen det er jo interessant i lyset af de mange kommissioner, der jo løbende bliver nedsat. Altså, det er jo, på den ene side kan man sige, at det er jo rigtigt nok, at, at de her dommer, eller hvem det nu er, der sidder i kommissionen, har utrolig meget tid til at overveje ting. Og jeg er godt med på, at det har departement, de stærkeste departementchefer selvfølgelig ikke. Men der er vel også et element af, at man nogle gange, jeg er sikker på, at Peter Loft og andre kan måske føle, at det er dem, der bliver, du ved, hængt til tørre eller den slags, men der er vel også et element af, at man nogle gange kan lære, hvad er egentlig smart og hvad var mindre smart, sådan som man kan tillade sig at blive klogere og måske håndtere sager bedre i fremtiden.
Men der tror jeg, at mange departementchefer og sådan set også politikere, der bliver trukket igennem de der kommissioner, de føler måske ikke, at formålet med kommissionerne er at blive klogere, de er at placere af dem.
Det er jeg godt med på. Det er det givetvis også tit for de politikere, der nedsætter det, så ja. Det er måske den sammenhæng, det skal ses i.
Ja, præcis. Og hvad hedder det? Der synes jeg, man kan trække en parallel til nu den kommission, som vi nu er på vej til at sætte i gang, nemlig den om FE-sagen, hvor en af de store diskussioner inde på Christiansborg mellem regeringen og oppositionen, det er jo, om den skal undersøge ulovligheder, eller om den også ligesom skal undersøge fejl og forsømmelser.
Dårlige beslutninger.
Dårlige beslutninger, ikke også? Og det er jo der, hvor man kan spørge, det er jo en løbende diskussion, det der med, om dommere egentlig forstår politik. Om de overhovedet er kompetente til at gennemføre sådan nogle undersøgelser, for de aner ikke, hvordan politik bliver til. Det er jo sådan lidt departementschef Munchs pointe i bogen i hvert fald.
Ja.
Men hvor hvis der stod en dommer her i studiet, så ville vedkommende formentlig sige noget i retning af, jamen, for det første, så forstår vi måske lidt mere, end hvad departementschef Munch forestiller sig, men for det andet, så er vores opgave egentlig at kigge på, hvad der er lovligt og ulovligt, så det er ikke så afgørende, fordi vi er vant til at afgøre lovligt og ulovligt på alle mulige områder, hvor vi ikke er eksperter. Men hvis man beder kommissionerne om ikke bare at afgøre, hvad der er lovligt og ulovligt, men også, var det klogt, så begynder man måske pludselig at forskyde magten på en eller anden måde.
Man bruger i hvert fald nogle menneskers autoritet til at få, forsøge at få de her autoriteter til at sige, at det var rigtigt det, som nogen sagde, og forkert det, som nogen andre sagde eller gjorde. Og det kan jo altid være meget rart at få pege på nogle du ved, kloge og uvildige mennesker og sige, de her kloge personer har sagt, at den beslutning, du træffede, var dårlig. Det er selvfølgelig åbenlyst, hvad man kan bruge det til fra politisk side.
Ja. Og det er her, hvor jeg synes, at der er jo også nogle paralleller til USA på det her. Altså der kan vi jo se, hvor det ender i ekstremen, hvor vi har et præsidentvalg, hvor begge sider sådan set beskylder den anden for at have begået stribevis af ulovligheder. Og i Trumps tilfælde er der også alle mulige retssager, fordi jeg tror, at stor del af retssystemet faktisk er enige i, at han har begået ulovligheder. I Bidens tilfælde er det mere nogle påstande fra Trump-siden, men hvor man i ekstrem grad er begyndt at gøre det politiske slagsmål til et spørgsmål om jura.
Ja, klart. Jeg har ikke læst bogen. Jeg ved heller ikke, om din anmeldelse nødvendigvis har overbevist mig om det, men jeg skal, men jeg har læst din anmeldelse, og jeg synes også, der var andre interessante ting i den. Jeg så også, at der var hvad man godt kunne læse som et sving mod en bestemt navngiven politiker, der er en formulering om, at i forlængelse af det, du sagde før med, at departementchefer kan blive skandaliseret osv., så står der et eller andet om, at politikere kan blive nedfrosset i en periode, så kan de komme tilbage og komme til hæder og ære igen. Og man kan,
ja, måske endda komme tilbage endnu mere populære.
Yes, og det er vel svært ikke at læse det som en hilsen til Venstres aktuelle formand, som jo også havde en vis involvering i Peter Loft-sagen.
Ja, det må man sige. Det var jo ham, der var minister i Skatteministeriet, da skattesagen rullede, og så de var begge to under undersøgelse der, og der fornemmer man klart en bitterhed over, at Troels Lund nu er tilbage stærkere end nogensinde, mens Peter Loft altså sikkert har haft sin sidste arbejdsdag i centraladministrationen. Ja. Og det er jo også et reelt spørgsmål, om der er en eller anden uretfærdighed der.
Ja, men på den anden side er politikere jo på valg. Det er jo står vælgeren frit for at vælge, at vælge politikerne, men sådan er det ikke for embedsmændens vedkommende.
Nej. I det hele taget, synes jeg, det er jo en anden grund til, at politiske aficionados, som hvis man er kommet så langt ind i dekopol, som man er nu, så må man betegnes som sådan en, så er det dig, der sidder og lytter. En anden grund til at læse bogen, det er jo, at der er sådan forskellige hints til politikere. En anden hentydning til Troels Lund, jeg tror, jeg så i bogen, det var, at der er en af politikerne i bogen, som er kendt for at tage alle dokumenter med hjem, simpelthen tage læsevis af dokumenter med hjem fra Christiansborg og opbevare dem i sin lade på en landeejendom på Sjælland. Hvis man nu en dag skulle få brug for det til at gøre livet surt for en eller anden modstander. Wow. Og der tror jeg igen, at pilen måske peger lidt på Troels Lund Poulsen. Han er også kendt for at have et relativt stort arkiv af dokumenter.
Og en landeejendom på Sjælland.
Og en landeejendom på Sjælland. Godt. Søren, weekenden, hvad står den på?
Jeg har ikke de store forkromede planer. Jeg har lovet min søn, at vi skal ud og kælke, så jeg håber, sådan en bliver liggende i hvert fald lige en dag eller to mere. Så har min hustru og jeg købt et maleri, som vi skal have op og hænge, og det kræver jo i første omgang, at vi bliver enige om, hvor det rent faktisk skal hænge hen.
Jamen sådan noget der, så det kan det være meget mere end et weekendprojekt, det kender jeg altid.
Projekter, dem står på, tror jeg.
Det lyder hyggeligt. Personligt skal jeg fejre en børnefødselsdag i weekenden. Jeg har en, der har sin første runde fødselsdag, og en anden, der lige bliver fejret sammen med, inden han flytter hjemmefra, Så måske den sidste store børnefødselsdag i familien, det er der også noget over. Der skal bages nogle boller. Men inden jeg går hjem og begynder at bage boller, så skal vi lige have nogle anbefalinger med ud til weekenden. Hvad har du med til Dekopol-lytterne i dag?
Jamen, jeg er simpelthen gået tilbage til rødderne. Det er jo, som vi taler om i toppen af udsendelsen, valgår i USA.
Ja.
Og i den anledning, tror jeg, gjorde min hustru mig opmærksom på, at på HBO, der ligger hele den serie, der hedder The West Wing, som vil være 20-25 år gammel efterhånden. Jeg er gammel nok til, at jeg har haft den serie på DVD, men nu findes den så simpelthen på et stream. Okay. Det gør det jo lidt nemmere. Men det er en serie, som jo til de DKP-lytter, der måtte sidde og ikke havde set den, er en serie, der afbilder amerikansk politik. Jeg har selvfølgelig ekstra godt om den, fordi den her fantastiske præsident, Jed Bartlett, har selvfølgelig han er jo økonom. Så det er et godt eksempel på, at man kan drive det til med en økonom baggrund i bagagen. Ej, det er en fantastisk serie. Vi har sådan gået, min kone og jeg til.
Er I så nogen, der kan citere udvalgte afsnit af West Wing og placere, hvor det kommer fra?
Så mange gange tror jeg ikke, jeg har set den. Okay. Men vi er sådan begyndt at gå og tage tilløb til, om vi skulle i anledning af valgåret skal se hele serien igen. Forløbet har vi bare lige taget et par sneak peeks. Jeg vil sige, det holder altså stadigvæk. Så hvis der sidder nogle DKP-lytter og ikke har set den, så vil jeg varmt anbefale den. Og til dem, der har set den, vil jeg sige, den kan godt tåle gensyn.
Altså, jeg ved næsten ikke, om jeg tør at sige det, men jeg har aldrig blevet den store West Wing-fan. Altså, på en eller anden måde synes jeg, det blev for... Jeg har også set noget af det selvfølgelig, men det bliver lidt for langsnakkende til mig noget af det. Men, men hvis nu du skulle hjælpe sådan en som mig, er der sådan noget særligt, du kan anbefale? Har du et West Wing-højdepunkt, du kan anbefale?
Jeg ved ikke, om jeg har et bestemt højdepunkt. Jeg tænkte over, det som jeg egentlig synes var interessant ved at begynde at gense lidt, var, at på den ene side, så har den politiske arena i USA jo, den er jo markant forandret siden det her blev, siden The West Wing blev skabt. Og det er nogle andre slagmarker, der finder sted. Men omvendt er der jo nogle ting, altså Israel-Palæstina-konflikten er jo meget præsent i den serie, og det er den jo bestemt også i den aktuelle debat. Så jeg tror måske mere, jeg vil sådan anbefale det på den måde, at man ligesom ser det med i baghovedet, hvad er i virkeligheden, hvad er parallellerne til den politiske virkelighed, vi ser i dag, mere end jeg nødvendigvis har et enkelt afsnit, som man skal gå ned og se.
Okay.
Men jeg er godt med på, at jeg anbefaler en serie på 7 sæsoner af rigtig mange afsnit, så der er til mange timers underholdning, hvis det er.
Det er godt, du ikke skal så meget andet i weekenden i hvert fald, præcis. Det kan man sige. Godt. Ved du hvad, min anbefaling kommer på en måde også fra Eventyrland, men på en lidt anden måde. Jeg har nemlig tænkt mig, og lige nu har vi ellers ikke snakket om det i hele den her udsendelse, men lad os så lige få rundet alt det kongerøgelse af. Jeg har simpelthen 3 kongelige anbefalinger med.
Wow.
Intet mindre. Og det er 3 gode tekster om Frederik den 10. Danmark har jo fået ny konge, og jeg har 3 gode tekster med, som jeg faktisk vil anbefale, man kan læse om kongen og om det monarki, han overtager, uden, synes jeg, at falde ned i den der gryde, hvor man bliver lidt træt af det. Det første, det er den bog, som er meget omtalt i hele ugen, som til alles overraskelse udkom her bare et par dage efter, at Frederik var tiltrådt som konge. Den hedder Kongeord, skrevet af journalist og historiker Jens Andersen. Og det er en 109 sider kort, let fortalt sag, hvor kong Frederik den 10. fortæller lidt om sin opvækst og om sine tanker om det at blive konge. Og jeg har også anmeldt den ude på Altinget. Man kan læse anmeldelsen derude. Men jeg vil egentlig godt anbefale bogen, fordi uanset hvad man egentlig mener om den bog, så synes jeg bare, så skal man være helt ualmindelig uinteresseret i sin samtid for ikke at godt ville vide, hvad kongen egentlig har tænkt at gøre sig af tanker om sin egen rolle og monarkiets rolle. Så Kongeord er anbefalet. Og så vil jeg godt anbefale 2 artikler, som begge 2 er her fra koncernen. Den ene er fra vores søstermedie Mandag Morgen, hvor vores gode kollega Claus Krav har skrevet en artikel, der hedder Konge på McKinsey-måden. Og hans pointe med den artikel, det er at kigge lidt på, hvem der egentlig rådgiver kong Frederik, og hvad det egentlig er, der står på spil for dem. Og hvor, uden at sige alt for meget, kan jeg sige, at en af hans pointer, det er, at kongehuset er så utrolig bevidste om, at deres vigtigste opgave måske er det, der hedder public diplomacy, nemlig at sørge for, at de fortsat nyder stor opbakning i befolkningen. Det er jo sådan set meget logisk. Men det var for eksempel nyt for mig, at en af kongens nærmeste rådgivere faktisk er en tidligere chef i McKinsey. Så
okay,
jeg blev klogere af at læse den artikel. Den ligger vi i show notes. Gå ind og kig på den. Og den sidste artikel, jeg vil anbefale, det er en anbefaling af en artikel skrevet af den sygdomsramte dekopolvært Esben Schøring. Han skrev nemlig en analyse, der hed: Da dronningen abdicerede, afslørede hun noget om kongehuset, som alle overser. Og det er jo sådan lidt clickbait-rubrik, Esben. Hvad hedder det? Og jeg skal ikke spoile den helt her, men det Esben går ind i den artikel, det er, hvad det egentlig var for en tid, dronning Margrethe var dronning i. Det var nemlig
TV-tid.
Det var fjernsynets tidsalder. Du har læst den allerede. Og det mestrede hun jo ret godt. Altså nytårstalerne er jo blevet dronning Margrethes institution. Hendes måde at kommunikere med danskerne på. Og en af pointerne er, at det er jo ikke sikkert, at den måde kommer til at du for Frederik den 10. Han er ifølge Esben konge i influencernes tidsalder. Det var meget sjovt, den her bog så kom bagefter. Det tyder på, at han i hvert fald er bevidst om, at han ikke bare kan bruge nytårstalerne, han skal bruge nogle andre midler også. Men læs Esbens artikel, den bliver man klogere af. Så har vi fået tre kongelige anbefalinger, og så snakker vi ikke mere om det.
Det lyder godt.
Det er en aftale. Søren Hove Ravn, tusind tak, fordi du ville kigge forbi.
Mange tak for invitationen.
Det er vi virkelig, virkelig glade for, at du vil hjælpe med at gøre os og DKPol-lytterne klogere på både dansk politik og dansk økonomi. Ugens program blev redigeret med kyndig hånd som sædvanligt af Emma Klitnes. Jeg siger især stor tak til dig, der vælger at bruge DKPol som en del af din egen analyse af dansk politik. Det sætter vi helt utrolig stor pris på. Og som Esben Schøring omtrent plejer at sige, god weekend og god vind.